Новини Радіо Свобода.
19:30 за київським часом. Перед мікрофоном вас вітає із випуском новин його укладач і ведучий Сергій Драчук. Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Президент оголосив завтрашній день в Україні днем жалоби. Блок Юлії Тимошенко почав збирати підписи за відставку генпрокурора Олександра Медведька. Випускники українських шкіл складали сьогодні зовнішній тест із математики. Росія скеровує до Абхазії додаткові загони своїх миротворців. Тепер про ці та про інші події детальніше. Президент оголосив завтрашній день в Україні днем жалоби у зв'язку з катастрофами вертольота Мі-8 учора в Чорному морі та судна «Нафтогаз-67» у Південно-Китайському морі, які призвели до численних людських жертв. На місці вчорашньої катастрофи українського вертольота Мі-8 у Чорному морі рятувальники далі шукають його чорні скриньки. Головною версією катастрофи залишається людський фактор, повідомив міністр транспорту Йосип Вінський. При цьому він наголосив, що підготовка екіпажу вертольота не викликає сумнівів. За уточними даними, у цій катастрофі загинули 19 українців і один громадянин Білорусі. Тим часом поблизу Гонконга на українському судні, яке затонуло там понад місяць тому, знайшли тіла всіх 15 українських моряків, яких вважали за зниклих безвісти. Як повідомила компанія-власник судна «Нафтогаз-67» «Чорноморнафтогаз», тіла відправили на берег для ідентифікації, потім їх транспортують до України для поховання. До інших подій. Блок Юлії Тимошенко почав збирати підписи за відставку генпрокурора Олександра Медведька. Як повідомив представник блоку Валерій Писаренко, це пов'язано з ситуацією, що склалася довкола фонду державного майна. За словами депутата, фракція наполягатиме, щоб це питання внесли до порядку денного вже в перший день поновлення роботи парламенту. Генеральна прокуратура, зокрема, виносила протест на розпорядження уряду про усунення від виконання службових обов'язків голови фонду Валентини Семенюк-Самсоненко. Випускники українських шкіл складали сьогодні зовнішній тест із математики. Свої результати випускники зможуть дізнатися не пізніше, як 30 травня. За даними Центру незалежного оцінювання, для складання тесту з математики зареєструвалося понад чверть мільйона випускників.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Росія скеровує додаткові загони миротворців до Абхазії, заявив речник Міністерства закордонних справ Росії Борис Малахов. За його словами, причиною стали дії Грузії.
Этот шаг предпринят на основе оценки информации.
До цього кроку вдалися на основі оцінки інформації, що надходить з зони конфлікту і свідчить про зростання напруги внаслідок дестабілізуючих заходів, до яких вдається грузинська сторона. Серед них збільшення грузинського військового і поліцейського контингенту у Верхньому Кодорі і активізація польотів грузинських літаків-розвідників над зоною безпеки.
Раніше сьогодні російське міністерство оборони заявило, що Грузія нібито готується до воєнної операції в Абхазії і збирає збройні сили поруч у Кодорському міжгір'ї. Росія тримає своїх миротворців в Абхазії, а також Південній Осетії з початку 1990-х років, коли ці грузинські регіони вийшли з-під контролю Тбілісі. В Іраку розпочали і відразу відклали суд над Таріком Азізом, правою рукою Саддама Хусейна. Його звинувачують у тому, що 1992 року він наказав стратити понад 40 торговців, які підвищили ціни під час санкцій ООН. Якщо Таріка Азіза визнають винним, йому загрожує кара смерті. Процес відклали до 20 травня через хворобу іншого звинуваченого в ній Алі Хасана Аль-Маджида, відомого як хімічний Алі. Він уже засуджений до кари смерті в іншій справі про масові вбивства іракських курдів. Литва не відмовилася від заперечень проти переговорів Росії та Євросоюзу про нову угоду. Литовський міністр закордонних справ Петрас Вайтікунас заявив, що його країна готова до компромісу, але вимагає від Росії гарантій стабільності енергопоставок і співпраці щодо вирішення заморожених конфліктів у колишніх державах СРСР. Сьогодні можливості поліпшити відносини з Росією обговорювали в Люксембурзі міністри закордонних справ країн-членів ЄС. Країни Євросоюзу також домовилися підписати угоду про стабілізацію і асоціацію з Сербією, але цей документ тим часом не набуде чинності через протести Бельгії і Нідерландів, які вимагають від Сербії більшої співпраці з Гаазьким трибуналом.
Ви слухаєте вечірню «Свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні ми говоримо на тему, яку умовно визначили таким чином «Інфляція по-українськи. Що це таке і як з нею боротися?». Гості у студії – це народні депутати України Віталій Корж, фракція БЮТ, і Олексій Плотніков, фракція партії регіонів. Вітаю вас.
Добрий день.
Доброго вечора.
Отже, шановні гості, тема актуальна для всіх, і ми будемо говорити сьогодні про українські реалії, але я би запропонував, перш ніж перейти до цих українських реалій, почати буквально хвилинку з такого загально-теоретичного моменту, так би мовити, всі говорять про інфляцію, щоб переконатися, чи дійсно у нас зараз те, що називається інфляцією. Давайте для наших слухачів дамо якесь визначення, щоб уже потім на науковому ґрунті продовжувати. Отже, як би ви визначили, що таке інфляція? Пане Плотніков.
Ну, це знецінення грошей, якщо казати на такому побутовому рівні. Тобто громадяни, у яких, наприклад, 10 гривень, приходячи до магазинів, можуть купити все менше і менше товарів на ці 10 гривень. Тобто на побутовому рівні це процес, коли все менше товарів можна купити на одну і ту ж саму фіксовану суму грошових одиниць, скажімо так. Ну, хоча ми можемо там розмірковувати з наукової точки зору, але ось найпростіше визначення.
Абсолютно найпростіше це ось. Пане Корж, якісь доповнення щодо цього визначення є у вас?
Мені здається, що визначення, яке з відбитком англійського inflation, це найбільше відображає сьогоднішнє розуміння цього слова. Угу. Надувати, в тому числі як ідеоматичний вираз, надурювати. Бо по суті інфляція – це не що інше, як форма, засіб і процес надурювання, обманювання і обкрадання абсолютної більшості громадян в інтересах злочинно організованої меншості. Причому інфляційний процес надурювання, обманювання і обкрадання не потребує створення якихось спеціальних фінансових схем, а використовує існуючий товарно-грошовий ринок, зокрема його валютно-фінансове поле.
Ну, власне, те, що сказав пан Плотніков, коли люди все менше і менше можуть купити на власні гроші, то теж вони надуреними себе відчувають. Так що, я думаю, це не суперечить одне одному.
Я не став би латинський корінь інфляціо. Інфляціо – це дійсно це вздуття, але я не став би казати, що це надурювання. Це вздуття чого? Вздуття цін, наприклад. Це, можливо, це не є надурювання. Ну, ціни взяли і вздулися.
Гаразд. А звідки вона береться? От якщо взяти причини і виток, так би мовити, цього явища, то якими вони можуть бути? Зараз я загалом питаю, а потім перейдемо до українських реалій, пане Плотніков.
Ну, це є різні причини, розумієте, якби це була така виключно фахова лекція для студентів економічних вузів, ми могли би там розмірковувати про інфляцію попиту, інфляцію пропозиції, про там грошові мультиплікатори, грошові агрегати М1, М2. Ну, давайте ми це зараз не будемо це робити, тому що
так,
все ж таки нас слухають
згоди
не лише фахівці, а й нормальні громадяни, скажімо так. Тобто є речі, коли, наприклад, товарів стає менше, попит на них зростає. Товари в ринковій економіці, якщо ціни не регулюються, ціни зростають. Ось одна позиція. Є позиція, коли ціни зростають, тому що, наприклад, там дорожчі складові певні частини. Ну, наприклад, дорожчують витрати на виробництво цих товарів, товари зростають. Ціни на товари зростають. Тобто це також інфляція. Є певні штучні речі, коли, наприклад, хтось перепродає, накручує ціну, і знову ж таки ціна зростає, і це також можна розглядати як певну інфляцію. Тобто, є різні складові, різні причини, чому зростають ціни.
Угу. Дякую, пане Плотніков. Пане Корж, ви якісь можете додати?
Так, в нормальній демократичній розвинутій державі всі елементи системи економічної стабільності знаходяться у взаємозв'язаному, взаємозалежному стані. Це відмітив і пан Олексій. Але якщо хоча б один із цих елементів змінюється в числовому значенні чи в пропорціях, в кількості асортименті товарів, індексі цін, кількості грошей в обігу, валютному курсі, а особливо в мотиваціях людей, змінах у структурі і напрямках їх інтересів, а отже і в їх фінансових планах, тоді для суспільства настають складні часи непростих випробувань на інтелектуальну, громадянську і патріотичну зрілість.
Ви сказали щодо такого суб'єктивного фактору, тобто можна розуміти, що, скажімо, преса і інформація, коли багато говориш про інфляцію, то це теж може їй сприяти?
Я хочу продовжити. Коли в суспільстві спокій, Тоді на ринку спокій. Точніше, спокій на всіх ринках. Товарному, грошово-валютному, фондовому. На всіх ринках, де інтереси вимірюються грошима. Адже паперові гроші – це лише інформація про вартість.
Пане Плотніков, от багато говорять про те, що зараз ціни зростають не лише в Україні, і якщо подивитися якийсь канал, там, наприклад, Євроньюз чи інший зарубіжний, то там також є сюжети про те, що люди жахаються від того, що тепер вони значно менше можуть купити на свої гроші. На вашу думку, те, що в Україні відбувається, це складова того, що відбувається в усьому світі, чи тут є якась специфіка?
Ну, я би сказав, що загальні світові процеси, це є, дійсно впливають на процеси в Україні. Це є складова. Але українська інфляція, ну, вона, можливо, десь на третину пов'язана до світових процесів. Все інше – це процеси українські, це внутрішні процеси.
Суб'єктивні.
Ну, давайте скажемо так, це суб'єктивні, так, дійсно. Тому що те, що йде з-за кордону, це енергоносії, це йдуть там, припустимо, певні продукти харчування, які зараз дорожчують в будь-яких країнах. Є інші речі, так, дійсно, це Україна не може на це впливати. Але інша дві третини приблизно впливу на інфляцію – це дії влади. Тобто тут повинна бути задіяні певні регулятори, антиінфляційне регулювання, антиінфляційні заходи і багато чого іншого.
Дії влади, ви згодні? Пане Коршуна, ще на дві третини це інфляція.
Я все-таки хотів дещо повернутися. Нам всім добре відомо, що будь-яку інформацію, і грошову інформацію також, можна спотворити, перекрутити, повернути проти когось, чи використати в інших інтересах. От, наприклад, а не насправді. Якщо надрукувати в один день в кількох газетах, що з рахунками якихось там мудрих, вчених, цьогорічний врожай буде вдвічі менший, і при цьому вам буде дуже науковоподібно в лапках доведено, що цього не вдасться уникнути, то як ви думаєте, що станеться з цінами на зерно вже сьогодні? Звичайно, що така інформація вплинула б на інформацію грошову, а підвищення цін в одному сегменті ринку потягнуло б за собою підвищення в інших його сегментах, секторах або нішах.
Ну, це закид на адресу нас, журналістів, зрозуміло. Але все-таки, як щодо, от щойно пан Плотніков сказав, що на дві третини причина інфляції в Україні – це все-таки дії влади. До речі, що таке влада в Україні – це теж є ж різні гілки. І ви, власне, належите також до гілки влади законодавчої. Чи ви, пане Плотніков, маєте на увазі суто виконавчу владу?
Ну, давайте подивимось, хто займається антиінфляційним регулюванням. У нас за Конституцією, наприклад, за міцність грошової одиниці відповідає Національний банк, але все інше – це функції Кабінету міністрів, це функції Міністерства фінансів, це функції Міністерства економіки, тобто антиінфляційні заходи. Що стосується Верховної Ради, ну давайте, ми не будемо, Верховна Рада у нас за Конституцією не здійснює таке оперативне керівництво держави, це все ж таки законотворчий орган. І що стосується якихось антиінфляційного регулювання, дійсно, це Мінфін, Мінекономіка. Ось ще. Ну, там є певні кроки Національного банку, є грошово-валютна політика Національного банку, але, в принципі, всі оперативні проблеми – це до Мінфіну та Мінекономіки.
Пане Курш, уряд чому не може впоратись з інфляцією? Чи він щось все-таки
робить? Пане Кирило, ви про гілки влади натякнули. Так от що. Різногілковість влади – це не обов'язково хаос. Хаос починається тоді, коли політики починають управляти економікою. Здавалося б, є повноважний уряд, який виконує функції генерального господарника в державі. Зрештою, його саме цими функціями наділив президент і парламент. А всі інші мають допомагати уряду, бо якщо уряд і національне господарство разом із суб'єктами господарювання – це двигун локомотива всієї економіки держави, то політики і сфера політики – це отой гудок, свисток, який оголошує про рух поїзда і супроводжує цей рух.
Так ви хочете сказати, так, що хтось заважає уряду так, що уряд не може впоратися?
Ну, є. Пан Олексій, мабуть, може сказати.
Пан Олексій, це ви заважаєте?
Да, мені було б дуже приємно, якби я одноособно заважав уряду займатися антиінфляційним регулюванням. Це була б дуже велика оцінка мого внеску в грошово-кредитну політику чи грошово-валютну політику. Ну, на жаль, мені не вдається одноосібно займатися такими перешкодами щодо антиінфляційного регулювання в державі.
Гаразд, а тоді які все-таки рецепти можливі для того, щоб боротися з тим, що в Україні відбувається? Інфляція, зростання цін і все, що ми бачимо. У вас є рецепти? Є ж, зрештою, тіньовий уряд партії регіонів?
Ну, давайте зробимо так. Ну, є загальні критерії, що може робити будь-який уряд економічними методами, що він може робити адміністративними методами. Тобто це загальне бачення того, що майже як за підручником. Можна певною мірою вводити адміністративне регулювання торгівельних надбавок. Це абсолютно припустимо в світі, це не є чимось там відступом від ринкових засад і все інше. Можна економічним шляхом, наприклад, наситити ринок товарами, які б дозволили за рахунок того, що товарів буде багато, попит дещо зменшиться, знизити таким шляхом ціни. Можна обмежити видачу кредитів, тому що саме за рахунок кредитів відбувається певною мірою розбовтання інфляційних процесів. Тобто ці кроки, вони відомі, вони зрозумілі. Тут немає нічого такого надзвичайного. І в залежності від конкретної ситуації, від динаміки, від там скільки, наприклад, відсотків інфляції на початку цього року, які плани до кінця року. Тобто в залежності від цього всього цього можна побудувати певну програму.
А хіба уряд не робить цього? Власне, якраз це перше регулювання цінових надбавок, мені здається, здійснюється щодо того, що товарів не вистачає, так наче ж вистачає.
Розумієте, я дуже хотів би побачити ці антиінфляційні заходи. Це як є така певна примара. Начебто вони є. Начебто в Міністерстві економіки є, і начебто хтось їх бачив на сайті Міністерства економіки. В принципі, до свідомості широких верств населення ніхто не доводив ці заходи. Фахівці, ну я не знаю, можливо, хтось в уряді десь їх бачив. Я, як народний депутат, не бачив цих антиінфляційних заходів. Тобто, з одного боку, є така пропаганда, є такий міф, що ось всі там борються з інфляцією, що начебто є якісь заходи. З іншого боку, їх взагалі важко казати, чи є вони в природі, тому що я їх не бачив, наприклад. А по-друге, важко давати оцінку, тому що те, що відбувається зараз, що вже виконано річний план за інфляцію за 3 місяці, ну, принаймні, це сумнівно з точки зору того, чи існують вони в природі, чи хтось виконує ці антиінфляційні заходи.
Угу. Пане Кожа, існують в природі антиінфляційні заходи ці?
Існують. Але я хотів би дещо і свою точку зору, трошки повернувшись, зазначити. Якщо політики під різними приводами гальмують, а по суті саботують прийняття програми діяльності уряду, узгодженого руху немає. А політичний свисток, на який я вже звертав увагу, економічного локомотива, лише постійно тривожно сигналить про аварію, то як би добре і надійно їхав поїзд, люди розбігатимуться від тривожного свистка. Коли впродовж півтора року працював попередній уряд, не було жодних свістків взагалі. Не лише пересічні громадяни, а й журналісти не знали, чим той уряд займався. Нарощувалися борги, зростала інфляція, і було тихо. Бо мовчав свісток. Тоді не було жодних звуків ані з секретаріату президента, ані з боку засобів інформації. Натомість, майже одразу після початку роботи уряду Тимошенко, раптом спливає на поверхню борг за російський газ у 1,5 мільярда. А потім, що інфляція вже перевищила 20% річних. І все це впродовж 2 тижнів. І тоді одразу почали вищати і верещати всі можливі політичні свістки. І що виплата заощаджень – це погано. І що буде ще гірше. І що посваримося з Росією. І що не треба усувати посередника з газового ринку. І що новий уряд здійснює кадрові чистки за політичною ознакою. І що прийшов уряд не професіоналів, а популістів. І що неможливо впродовж 2008 року створити професійне військо і так далі, і тому подібне. Свисток брехні почав звучати і звучить досі щодня. Причому свисток з так званого опозиційного, а в юридичному плані антиконституційного уряду Януковича, постійно звучить в унісон зі свістком секретаріату президента. Вдумайтесь, у цю шокуючу цифру впродовж перших 100 днів роботи нового уряду На його адресу надходило з вулиці Банкої в середньому по 8,5 вказівок щодня, включно з вихідними. У таких умовах жоден уряд не зможе нормально працювати. А тим часом уряд Юлії Тимошенко не лише працює, а й чогось суттєво позитивного досягає. Фактором є, що впродовж 3 місяців діяльності нового уряду темпи зростання реальних доходів населення, причому з урахуванням інфляції, збільшено майже вдвічі – з 12,8% в четвертому кварталі 2007 року до 23,4% в першому кварталі 2008.
Пане Плотніков, мені хотілося все-таки повернутися до теми відкритості і інформації, яка виплила у нас в цій розмові так на одне з чільних місць. Ви сказали, що ви не бачили програми антиінфляційних заходів уряду. А чому тоді Верховна Рада не може добитися якоїсь, ну не знаю, публічних слухань? Це ж, ну, здавалося б, цілком в ваших можливостях, тим більше опозиції.
Ну, там були певні речі, були заплановані парламентські слухання щодо інфляції, але з цієї точки зору, дійсно, це не є нормальна ситуація, коли, в принципі, важко побачити щось від уряду, якусь програму, тим більше програму антиінфляційну, якщо, знову ж таки, це у нас зараз головне в державі, це проблема інфляції. Тобто, я абсолютно з вами погоджуюсь, що це ненормальна ситуація. Ну, трапилось те, що трапилось, це по-перше. По-друге, як вірно каже мій колега, ну там іде зараз війна між урядом та секретаріатом президента, що знову ж таки не є нормальним, якщо там 8,5 вказівок щодня надходять до уряду з секретаріату. Це взагалі, знову ж таки, незрозуміло. І виявляється, що зараз головне – це проблема внутрішніх розборок в коаліції. Це не проблема там держави, не проблема життєвого рівня населення і все інше, а фактично, ну, опозиція у нас, опозиція є опозицією, але головні проблеми в державі виявляються не між владою і опозицією, а внутрі коаліції. Що там думає Банкова про уряд, що фракція БЮТ заявляє на адресу пана Ющенка. Тобто, ситуація досить цікава, але, знову ж таки, ця ситуація аж ніяк не йде на користь державі.
Пане Кожну, а які рецепти у вас для того, щоб все-таки вийти з цієї ситуації?
Дати уряду нормально попрацювати хоча б із півроку. Голова уряду вже декілька разів підкреслює і звертається і до президента, і до парламенту. Дайте можливість хоча б з півроку нормально працювати, в нормальних умовах. Якщо допомоги не отримує...
Значить, знизити з 8,5?
Так, хоча б наполовину.
До 4.
Хоча б наполовину, як було до цих пір. І я думаю, цей уряд зможе впоратись. Тому що там є професіонали, які вже мають досвід і які довели конкретними діями раніше, що з інфляцією можна впоратись. І тому приклад є цивілізовані розвинуті країни Європи та всього світу.
Пане Плотніков, я знову хочу по-інакшому поставити те запитання, яке я вже ставив, щодо того, що можливо робити, адже перша частина стосувалася суто економічних заходів, друга – ви вже перейшли до, власне, політичних чинників. А з політичними чинниками можна щось зробити, щоб вони не впливали таким чином на інфляцію? Як ви це бачите?
Ну, в принципі, є так звані інфляційні очікування. Тобто, дійсно, якщо ми зараз будемо постійно в засобах масової інформації казати, що десь там в якомусь населеному пункті м'ясо по 100 гривень, то воно обов'язково буде 100 гривень не лише в тому населеному пункті, а й в цілому по країні. Тобто це можливо, тому що це взірець того, як поводитись себе перед громадянами, і як громадяни стають заручниками політики. Тобто це також можливо. Що стосується певних політичних рішень, тут сказати важко, тому що, знову ж таки, я, як і в перший раз відповідаючи на це ваше запитання, розумієте, те, що відбувається зараз, там іде війна у коаліції, війна між Кабінетом міністрів та секретаріатом президента, це можливо з боку спостерігати і цікаво. Але для держави це не є корисним, це абсолютно руйнує державу. Хоча, ну так, подивитися, як на певне шоу, ну це можливо, це навіть є там певні елементи цікавості, елементи захоплюваності.
Ну, я дещо по-іншому це уявляю. Ну от, скажіть, президент країни, відомий у світі фінансист за освітою, який тривалий час керував Національним банком, постійно невдоволений і лає уряд, то чи не позначиться його невдоволення на стані грошей державі? Інформація про стан грошей держави, особливо якщо ця інформація негативна, збурює суспільство. Я тут погоджуюсь з паном Олексієм. Люди кидаються рятувати ситуацію з урахуванням, як їм здається, майбутнього знецінення грошей. Зростає попит на товари, а отже створюється сприятлива ситуація для підвищення цін. Ну, як вони підвищувались за останні роки, теж ми були свідками. Це і на пальне, і на цукор, на м'ясо. А причина цьому, я вважаю, що у нас на ринку склалась така ситуація, що 5-6 власників, які корпоративно домовляються і підвищують ціни.
Це на ринку пального.
Да, ось, наприклад, 5 провідних нафтопереробних заводів в Україні належать фактично російському капіталу. Варто їм домовитися, і завтра ціна на заправках підскочить. Зрештою, вони це вже робили в травні, ми пам'ятаємо, 2005 року, різко і несподівано, опродовж всього 2007 року, поступово, що сприяло повзучому зростанню цін на всі інші продукти. А потім збурило хвилю інфляції під час різдвяно-новорічних свят, коли змова торговельників підняла ціни майже одразу на 15-30%. Це сталося із іншими товарами. І ми це відчуваємо.
Пане Плотніков, цей чинник можливий теж в нинішній ситуації? Тобто якоїсь змови і такого зовнішнього впливу?
Ну, чинник, давайте, ну, змова за меж України, ну, це досить складне. У нас можлива змова і внутрі України, і якщо подивитись, наприклад, ще на виборчу кампанію, це серпень-вересень минулого року, коли на олію піднімалися ціни, це абсолютно за рахунок змови внутрішньої, це не за рахунок якихось об'єктивних чинників. Тобто, абсолютно це можливо, це існує в будь-якої країні світу, але там є певні антимонопольні органи, я сподіваюся, що і наш антимонопольний комітет цим повинен займатися більш активно. Тобто, серед причин зростання цін, серед причин якоїсь такої, скажімо, сумнівної поведінки на ринку, це абсолютно є і змова виробників, змова посередників, змова торговельних організацій. Це, знову ж таки, це майже як за підручником. Це абсолютно така нескладна істина.
Ну, власне, наш час уже добігає кінця, тому до вас, пане Плотніков, останнє запитання, потім таке саме буде до пана Коржа. Все-таки ваше бачення того, яким чином далі розвиватимуться події в Україні в галузі інфляції і зростання цін, і такий прогноз на майбутнє?
Ну, це важко відповісти, тому що ми дійсно і казали протягом сьогоднішньої передачі, тут є дуже багато політичних чинників. Скільки пропрацює цей уряд, чи будуть якісь реальні кроки щодо подолання інфляції, що буде з державою, які будуть зовнішні чинники. Тобто, в принципі, такий найбільш оптимістичний прогноз – це на кінець року десь 20% інфляції. Що буде гірші варіанти, я поки не хочу розглядати.
Пане Корш,
а я вважаю, що завжди буде те, що ми самі утворимо і підтримаємо власною поведінкою. Або біганина за продуктами і плітки про кінець світу, або спокій в душі і порядок в домі.
Ну, а вдасться нам поведінку нормальну?
Йдеться про порядок у нашому спільному українському домі, де чесний уряд намагається прозоро і професійно нормалізувати наше життя за прикладом розвинутих європейських держав, в яких інфляція становить близько 1%.
Ну, і які перспективи на таку райдужну картину?
Ви знаєте, я вже нашу лідерку знаю багато років, і я їй вірю. Якщо вона обіцяє, то вона досягає, реалізує всі обіцянки. Зараз вона однозначно каже, дайте спокій в державі, дайте можливість працювати новому уряду, і через півроку ми впораємося з інфляцією. У нас є можливості, у нас колосальні ресурси в державі, і продукти харчування, і енергоносії, і людський потенціал. Все у нас є, всі складові для того, щоб гамувати інфляцію.
Ну що ж, дуже банально закінчувати реченням на кшталт «життя покаже, як воно буде», але саме до цього розмова довела мене, оскільки час добігає кінця, і мені залишається лише подякувати нашим шановним гостям. Нагадаю, що на тему інфляція по-українськи, що це таке і як з нею боротися, у «Вечірній свободі» говорили ведучий Кирило Булкін і гості програми – народні депутати України Віталій Корж, фракція «БЮТ», і Олексій Плотніков, фракція «Партії регіонів». Дякую вам за участь у програмі.
І вам дякую.
До побачення.
Дякую вам, шановні слухачі. Говорить Радіо «Свобода».